dvojtýždňovom čítaní z druhej knihy svätého apoštola Pavla a Korinťanom z druhého listu prichádzame do Starého zákona, do knihy Genesis, aby sme 12. kapitolou, ktorú sme včera otvorili, sa ponorili do tých častí tejto knihy, ktoré opisujú ten reálny Boží vstup do ľudských dejín, teda udalosti, ktoré reálne nastali po tých prvých obrazných opisoch, keď Boh vstupuje do ľudských dejín z Chaldejského Úru na území dnešného Iraku 1800 rokov pred Kristom, Abrama povoláva, aby započali starozákonné dejiny spásy, ktoré boli prípravou na vykúpenie, na príchod spasiteľa. My sme včera hovorili v kontexte toho, akým spôsobom sa z Úru Abrám vyberá, že išlo o niečo veľmi výnimočné, keď ponajprv bol voči tomu neznámemu Bohu veľmi živý, intenzívny, hlboký, osobný, bytostný vzťah vytvorený, vďaka ktorému bohatý, mocný 75-ročný Abrám so svojím nieže rodom, lebo on teda deti nemal, ale so svojimi príbuznými, synovcom a s rodinou a zároveň so svojimi podanými s rodinami, to boli desiatky, stovky, možno aj tisícky ľudí a ich stáda, čo mali, tak sa vybral smerom na západ, aby cestou úrodného polmesiaca vstúpili do zasnúbenej zeme. Teda hovorili sme o bytostnej živej viere, kde vzťah bol vytvorený až do tej miery, že Abrám bol pre Božie prisľúbenia otvorený a bol vnútorne slobodný preto, aby sa vybral na cestu, na ktorú ho povoláva Pán. Skúsme teda vnímať tú ďalšiu časť, keď oni do zasnúbenej zeme dorazili, pravda, cudzincami tam boli, tú zem nevlastnili, sa po nej presúvali a tam tie stáda aj teda sa pásli a ten dobytok aj nejakým spôsobom rozvíjali. Keďže išlo o veľké stáda, o veľké množstvo ľudí, tak prichádzajú tu problémy, že tá krajina nemali ju rozdelenú, tá patrila Kanáncom, teda tým viacerým rôznym kmeňom, ktoré tam žili a mestským kráľovstvám, ktoré tam boli už vybudované. A teda ako sa presúvali, tak znova na seba narážali, že to, ten priestor, na ktorom sa pasú, že je malý. A tu prichádza aj ten konflikt, ktorý postupne prebublal od tých jednotlivých pastierov až po Abrama a Lóta, aby nakoniec toto riešili a Abram naozaj úžasným spôsobom to rieši. Mimochodom, ak ste si všimli, tak dnes v tom čítaní, a to je správny, dobrý preklad, tam nazývajú Lóta, že je bratom Abrama. Teda akým spôsobom sa slova brat, sestra používali v starozákonnom znení, teda bol to výraz pre brata, bratranca, synovca, netiera, alebo teda bratranec, sesternica, hej, synovec, netiera a tak ďalej. Takže bol to ten širší okruh, ktorý bol vyjadrovaný slovom brat alebo sestra. Takže i v tomto slova zmi sa tu môžeme vidieť, že k sebe blízko patrili a Abrám vnútorne slobodný naozaj dával Lotovi tú možnosť, aby si vybral ten lepší podiel, na ktorý som potom odobral, teda po tej stránke ľudskej, ekonomickej, to, tie možnosti, to bohatstvo, čo tam na zemi bolo, aby sa smerom k Sodome vyberali. A Abrám si vyberá tú skromnejšiu, tú chudobnejšiu časť, kde pre pokoj, ktorý aby medzi nimi nastal, šiel svoje stáda pásť. No a skúsme teda aj toto použiť v tom kontexte duchovného zrenia. Ponajprv vidíme Abrama, ktorý, keď vstupuje do zasnúbenej zeme, tak stále je to ten muž Boží, ktorý je plný viery v živého Boha a zrelý v tejto viere. Lebo kráčajúc do tejto zeme, sám nevie, kde to presne bude to jeho miesto a teda je naozaj slobodný pre to Božie riešenie. A z tej slobode pre Božie riešenie najprv rieši aj konflikt s Lótom, ktorý nastáva. On nerieši s tým spôsobom, že ja som ten vyvolený, ja som ten povolaný, toto je moja misia, kde ja učím, tam to bude a tak ďalej. Naozaj pre ten vzájomný pokoj sa ako keby stiahne, dáva priestor Lótovi, aby si on vyberal. Teda v tej veľkej zrelosti je tam úžasná vnútorná sloboda pre to Božie riešenie, to Božie vedenie, nie pre svoje vlastné predstavy o tom, ako to má byť, a zároveň i vnútorná veľká sloboda od toho, čo mal, alebo čo tam mohol tej krajine aj vlastniť, alebo zažiť, alebo naplniť. Dáva mu na výber. Lot si vyberá evidentne oveľa lepšiu oblasť, hej? A ide tam. Abrám súhlasí, naozaj mu to dopraje. To je krásne vidieť, ako tento Boží muž ide do zasnúbenej zeme a nech čokoľvek vlastní, čokoľvek má. Je to jeho prostriedok, jeho to nástroj, je to jeho zodpovednosť, ktorú on vníma za tých ľudí, ktorých vedie, ale vo veľkej vnútornej slobode od toho, aby bol tým zviazaný tým mamonom alebo nejakým mocenským aspektom a všetko dáva do rúk Pána. Teda to je v tom živom vzťahu voči Bohu, v tej vernosti Bohu sa môže to všetko naplňať len vtedy, ak ten človek kráča cez toho vnútornej slobody, od toho, čo vlastní, od toho, kým je. A vnútornej slobody pre Božie riešenie. Že aj keď v tých konkrétnych veciach musel predať iniciatívu, neskôr aj bojovať s konkrétnymi tými kemeňmi, tými národmi, to alebo to spraviť, to alebo to riešiť. Iniciatívu preberá, chce to riešiť zlotom, ale nie, že ja miesto Boha poviem, že tak toto má byť a basta. Ale v tej veľkej slobode to necháva naozaj, ako aj Pán, aj jemu a Lotovi vnúkne, teda ide o to riešenie, kde principiálne je to podľa Božej spravodlivosti a vnútornej slobode, ale nie je to, že on by mal povedať ako ten vyvolený Boží, že musí to takto byť a basta. V pokore a bázni. Túto veľkú slobodu od konkrétnych vecí, od konkrétneho postavenia pre Boha, pre pokoj, pre dobro, pre vzájomné vzťahy aj na Páňa. Tá druhá vec, ktorú by sme si tu mohli všimnúť, je ten pohľad na to, čo si Lot vyberá. Hej. Lot si vyberá nie jednu vec, ale dve veci. Tu jednu vec vedome a priamo. Vyberá si územie bohaté a mocné, alebo teda také, kde naozaj sa mu bude dariť a ten biznis bude sypať a stará sa budú rozvíjať a jeho majetok bude vzrastať. Ale vyberá si krajinu, o ktorej už dopredu bolo zjavné a bolo vedieť, že je to krajina hriešna. Je to krajina, kde naozaj sa žije tým spôsobom veľmi zlým a nehodným. Že aké rozhodnutie je človek schopný spraviť, ak tú vnútornú slobodu nemá. Lot postavil sa proti Abrahamovi? Nie, nestával sa proti nemu. Postavil sa proti Abrahamovmu Bohu? Nie, nestával sa proti jeho Bohu. A predsa robí rozhodnutie, ktoré, ak nie je vnútorne slobodný od toho, čo má a kým je, čo je mu zverené alebo nad čím vládne, tak potom si volí aj také veci, ktoré v konečnom dôsledku sú ponorené do hriechu, do tej drámy, čo aj potom v Sodome prežívali a ktorá ho vzdialuje aj od Boha. Teda voľba Lota. Volí si to, čo je pre neho z pohľadu majetku alebo moci výhodné, ale i za tú cenu, že ho to vzdiali od Boha. A to je vážne. A Abrám skutočne necháva tú voľbu na Lota a je v tom slobodný. Je zaujímavé, ako by to dopadlo, keby si Lot vybral tú druhú stranu, tú menej prosperujúcu stranu a Abrám by mal ísť do Sodomy. Či by sa tam vybral, alebo by hľadal iné riešenie. To samozrejme nevieme. Ale skôr i z tohto, akým spôsobom to dopadlo, je vidieť, že Abrám naozaj v tej slobode, že mu nejde o tie veci, ktoré by chcel dosiahnuť tu na zemi i za tú cenu, že by ho to od Boha oddelilo. Myslím si, že aj tú Sodomu by prijal, ale v tom vedomí, že ho to neoddeluje od Lota. Nepostaví ho to proti Lotovi. Nespraví to konflikt medzi nimi. Potom hľadá ďalej to riešenie, že ako sa vyhnúť aj tej Sodome a tak ďalej. A to už teoretizujem veľmi, hej. Ale naozaj i ten spôsob výberu, pokiaľ tá vnútorná sloboda tam nie je, aj keď sa nechceme od Boha oddeliť alebo niečo zlé spraviť, tak keď tú vnútornú slobodu nemáme, tak si volíme veci, ktorých súčasťou mnohokrát je to niečo, čo nás od Boha oddelí alebo nebezpečenstvu hriechu vystaví alebo do zlých vecí aj povedie. Hej. Z tej vnútornej slobody, ktorá je zakorenená v živej viere a v tom vzťahu voči Bohu, voči nášmu Pánovi. Dnes sme z jednu z tých možných ľubovoľných spomienok mohli sláviť spomienku na anglických mučeníkov, biskupa a kardinála Johna Fishera a štátnika kancelára Tomáša Morusa. A oni v tej dobe Henricha VIII úžasným spôsobom vyjadrujú, akú veľkú slobodu pre Božie veci a pre cirkev majú. John Fisher, ktorý mal svoje postavenie biskupa, ktorý mal svoje postavenie i v tom kráľovstve Henricha VIII a tak ďalej, akým spôsobom je všetko toto schopný obetovať a na tie Božie veci a cirkevné sa aj postaviť i proti svojmu vlastnému kráľovi, s tým, že neodmieta kráľa, nestavia sa proti svojmu vladárovi, ale stavia sa proti jeho hriechu a proti dôsledkom toho hriechu, ktoré z jeho postavenia potom aj cirkev a celé spoločenstvo v Anglicku rozbíjali. Hej. Tam krásne vidieť to triedenie duchov, ako mnohí iní to prijali a nič na to nepovedali, ako sa on alebo tá hrstka verných stavia, nech mám akýkoľvek úrad v cirkvi, akúkoľvek moc, akékoľvek postavenie, je to prežívané vo veľkej vnútornej slobode pre môjho Boha a Pána a vo veľkej láske voči cirkvi a spoločenstvu cirkvi. A pre tú lásku voči spoločenstvu cirkvi a ľuďom tejto cirkvi sa musím aj proti hriechu toho Henricha postaviť. A ho verejne odmietnúť. A viedriť toto nie. To nie je správne. Hej, v tom vedovi, že on kráča cestou neprávosti a zatratenia, ale za svoje postavenie, je to pohoršenie voči druhým a tak ďalej, ktoré dáva, a dejiny mu dali za pravdu, že naozaj to tak bolo. Tomáš Morus patril najbližším spolupracovníkom kráľa. Bol kancelárom, ja som ho v nedeľných oznámoch nazval ministerským predsedom. Také niečo to bolo vo vtedajšom Anglicku, hej, to postavenie. Bol to veriaci laik, syn, tri céry, krásne manželstvo, veľká jeho charita a sociálne cítenie voči ľuďom a aj to spravovanie štátnych vecí, to naozaj z hĺbky viery vychádzalo a tou mučenickou smrťou sa len potvrdilo, ako je naozaj vnútorne vo všetkom slobodný pre Boha a pre Božie veci. Teda mučenickou smrťou a krvou spečatená, vyjadrená ich zrelosť a vnútorná sloboda. Na prvom mieste Boha máme. A tie Božie veci, a pre tie Božie veci, alebo z tých Božích vecí, aj proti tej neprávosti, tomu hriechu Henricha VIII sa staviame. Aby sme aj takto vyjadrili, s jeho dušou možno zatriasli, aby sa spamätal, a keď nie, aby sme pomohli iným, aby sa nenechali zviesť tým pohoršením, ktoré konal. Mnohí oveľa nižších úradoch len hlavu sklonili. V tom vedomí, tak to mi za to nestojí. Prídem o nejaký flek, bude perzekúcia, bude to alebo to. A však teda ja tú vieru nejako premením alebo nejako si to s Pánom Bohom vyriešim. Tu u biskupa, ktorý chvíľku pred svojím mučenickou smrťou ho teda svätý otec a kardinála povýšil i u Tomáša Morusa. Bolo to bytostné vyjadrenie. My sme naozaj plný Boha. Náš život patrí Bohu. A nech naše poslanie a povolanie a to miesto na zemi je akékoľvek. Len vtedy to miesto bude požehnané, či ten biskupský úrad, či tá rodina. Či tie štátne záležitosti, či pastierská služba. Keď naozaj si to Božie zachováme a v tej vnútornej slobode pre Boha a pre lásku voči cirkvi budovanie spoločenstva aj konáme. Takže to Abrahámovo, ako sme i včera spomenuli potom v kontexte aj svätého Alojza Gonzágu, ktorého spomienku sme slávili aj dnes. Znova a znova ten abrahamovský prístup, tá abrahamovská viera, ktorú Pavol rozvíja v svojich listoch, spomína, znova a znova sa prijavuje vo všetkých tých, ktorí kráčajú s dejinami, majú odvahu pre tú hĺbku viery, pre ten bytostný vzťah voči Pánovi, pre tú vnútornú slobodu a odvahu Božie veci naplniť. A všimnite si, ako náhle i v tomto Abraham obstál, Božie prisľúbenia sa opakujú. Jedno, dve alebo tri z tých prisľúbení, ktoré neskôr sa stali základom pre prvý stupeň starozákonnej zmluvy, Boh opakuje a naozaj potvrdzuje, áno, kráča cestou týchto prisľúbení, kráča cestou toho Božieho diela, kráča cestou spásy. Kráča cestou, ktorá zmysel a význam má aj tým Božím dielom, ktoré sa na tejto zemi koná. Teda, samozrejme, tú štafetu preberáme my a tam je taktiež to veľké pozvanie, kde hľadáme, ako tú hĺbku viery naplňať, ako bytostný vzťah voči Ježišovi prežívať, ako v tej vnútornej slobode kráčať. No možno také konkrétne záležitosti, ako ten spor s Lotom, ktorý bol tá dráma vtedajšieho Anglicka za Henricha VIII a tak ďalej, moderné veci, ktorých samozrejme tie drámy sa opakujú znova a znova. Sú to lakmusové papieriky i toho nášho, do akej miery sme Kristovi zakorenení a vnútorne slobodní pre Božie veci. a či dokážeme, alebo či sa snažíme, či chceme aj tie Božie veci si zachovať a v tomto svete naplniť a podľa nich aj žiť. Prosíme Pána, aby na príhovor svojich svätých nám na tejto ceste vnútornej slobody, života z Božích prisľúbení, pevnej hlbokej viery a osobného vzťahu voči Pánovi, aby nám pomáhal. Amen.